up for grabs now!
The next station is Arsenal.
Hei, og velkommen skal du være til en splitter ny episode med Arsenal Station, med Magnus Johansen og meg, Simen Goffeng. I likhet med en skjeggete og langhåret myteomspunnet mann, står poddens to herrer opp fra påskedalen, denne gang et forsøk på å gjenoppleve troen på topp 4. Heldigvis har vi i dagens episode også med et gjestinnslag som skal bidra med god stemning og innsikt i det som må sies å kunne være noen tunge dager for oss rødhvite. Nestleder i Arsenal Norway, Therese Togstad Berg, hjertelig velkommen til oss.
Tusen takk for det, en glede å være her.
Veldig hyggelig å ha deg med. Vi har jo jobbet hardt for å få til dette her over en lang periode. Du jo en travel dame, så da har ikke vært enkelt. Men nå vi endelig her i påska til og med, så setter jeg veldig pris på at du har, kan ikke si, avsluttet påskeferien en dag tidligere for vår del, men at du kan avse en påskesøndag, det setter vi pris på.
Veldig hyggelig.
Hvordan har påsken vært?
Veldig fin og rolig. Jobbet med hjemmeeksamen i nordisk og nytt finvære.
Ja, vi nevnte ikke Arsenal-kampen som var der engang, så vi holder oss langt unna det. Neida, vi kommer vel ikke unna at vi må snakke litt om Arsenal, og ikke bare det deilige påskeværet og andre trivielle temaer. Så vi får bare belage oss på det. Magnus, du med også. Hvordan har påsken din vært?
Det var helt nydelig frem til klokka 4 i går den også. Det var den, og etter det så har jeg hatt et lite søkk i magen, som man sier. Det var litt tøft å skulle være familiefar og sønn nå, for vi var på hytta med mutteren og fatteren, og mutteren sa til meg ved frokostbord i dag til at det så ut som jeg hadde alle verdens bekymringer på mine skuldre. Og det ikke bare for at jeg var morgengretten. Man kjenner litt på det, men påsken for øvrig har vært helt nydelig. Det har jo vært et vanvittig bra vær, og gnister energi før og alt, så det, man kan jo ikke klage.
Kan jo egentlig ikke det. Nei, jeg også satt jo her på verandaen på hytta til samboers far, og satt med IPA'en, litt potetgull og mobilen på Arsenal-kamp. Tenkte at dette her må jo kun bety at det blir en overleit ettermiddag med 3 poeng. Det gjorde det dessverre ikke. Så for uten fotballen så har det vært noen fine dager, det har det. Vi skal snakke mye om fotballkampen som var, og for så vidt det som kommer fremover også om Arsenal-øyene. Men når vi nå har deg med, Therese, så det jo på sin plass å starte med å prate litt om både din tilknytning til Arsenal og din rolle, Jon. Du jo nå nestleder, har vært det i hvor lang tid?
Halvannet år, det blir 2 år nå til høsten.
Ja. Kult, og det jo en...
Så var jeg redaktør i Gunners Post.
Ikke minst.
Jeg hadde noen år der før jeg ble valgt inn til nestleder.
Nei, det en spennende, skal jeg si, hobby man har der. Jeg snakket litt med Ronny om det, at det krever jo mye, det skal jo sies, og det jo verdt å gi honnør til dere som gir mye av fritiden deres til at den supportklubben her skal fungere så godt som mulig. Så må vi si at
det samtidig veldig givende da, å få møte, snakke med mennesker fra hele Norge som er Arsenal-fan, som drar på kamper, som har genuin interesse for Arsenal, og mange gode venner gjennom Arsenal-nettverket da.
Det kan vi jo bare skrive under på, Magnus, at det jo på disse her type forar hvor man i felles passiar, det jo da det blir ekstra trivelig å være norsk Arsenal-supporter.
I fjor også under koronaen så var det faktisk 20 norske Arsenal-fans som gikk besteggen sammen, alle i Arsenal-drakt, og en som hadde laget sånn Gunners på tur på Beitostølen t-skjorter som vi hadde på oss, og da fikk vi litt oppmerksomhet på tur.
Det godt. Det fint å representere på den måten også. Det så jeg også på sosiale medier, og det jo fristende å spørre liksom, snakker man bare om Arsenal da, eller da knytter man med bånd utover det, antar jeg, når man har slike opplevelser sammen?
Ja, det blir jo en del annet da, men det er Arsenal som har fått oss sammen, og det klart at mange av oss er veldig forskjellige typer mennesker, som kanskje ikke har blitt kjent hvis det ikke hadde vært for Arsenal, men at vi nå veldig gode venner og kan dra på ture sammen. Vi har dratt mange ture til London, men når det ikke lar seg gjøre at vi kan reise på ture i Norge og få oppleve ting sammen, er jo helt, ja, det er ubeskrivelig da.
Ja, nei, altså, nå det Simen som ordstyrer, da, men nå tok jeg det ansvaret, tungt og så tungt som det. vi pleier jo alltid å selge inn supporterklubben vi da foran hver Arsenal-debatt på den podcasten her, og for vi har jo et samarbeid med dere som vi veldig glad og stolt over, og normalt sett så det vi, Simon, som tar den jobben. Før vi snakker enda litt mer om deg, Therese, så kan vi kanskje ta den med en gang. Vi har jo prøvd å fly flagget da, og få lytterne våre til å melde seg inn i supporterklubben. Det har vært i hvert fall om et par stykker som har latt seg inspirere. De fleste som ikke er medlem i supporterklubben, det vil jo ikke innrømme det, så de melder seg inn litt sånn stille, ikke sant? Mm. Men kan ikke du ta den jobben nå da? Hvorfor skal man melde seg inn i Arsenal Norge?
Det er jo det der fellesskapet da, som vi snakket om i sted, at det har en tilhørighet å bli kjent med andre Arsenal-fans i Norge også. Nordmenn er jo, det er jo ingen overraskelse at nordmenn er veldig opptatt av Premier League og veldig glad i engelsk fotball. Men det, når du er medlem og kan reise på medlemsturer, da, som vi skal komme litt tilbake til, som vi skal ha snart mot Leeds, så at man kan treffe andre, møte på andre. Jeg var jo også en av de som hadde Arsenal som favorittklubb, hadde ikke så mange venner som holdt med Arsenal, men som dro over til London alene, og som fikk meg nye venner og ble kjent med folk gjennom Arsenal Norge, som har igjen ført til at jeg har den posisjonen jeg har i dag. Mm. Det hadde jeg ikke hatt om jeg ikke hadde vært medlem av Arsenal Norge, tror jeg.
Mm. Nei, jeg tenker jo det er jo særlig den tilhørigheten man går og kjenner på at betyr litt ekstra. Altså, mm. Selvfølgelig så er det jo, man kniver jo med andre supporterklubber om å være størst, og ikke minst Tottenham, som jo har relativt likt nivå, men når alt kommer til alt, så handler det jo mer om å faktisk ha muligheten til å være med i de turene og de samlingene som er, og knytte de bånda da. Det er jo noe vi fikk kjenne på igjen nå da vi var over Magnus for ikke så mange uker tilbake, at det å ha en sånn felles plattform da, hvor man har et utgangspunkt, da er det noe som kan bygges på og bli ganske trivelig, og det må jo bare si at den gjengen man alltid møter, om det er i London eller om det er arrangementer i Oslo eller andre steder i Norge, så er jo det en fantastisk ålreit gjeng, så det er bare gode ting å si om de der. Og nå har jo du allerede avslørt at det er noe vi må prate litt om, Therese, denne fellesturen som jo står for tur om ikke så alt for mange uker. Det er jo da 7. mai, 8. mai, mot Leeds. Den ble vi flyttet litt på.
Den ble flyttet fra lørdag til søndag, fra 7. til 8. Så da,
Men fortell litt da om både planen for turen, og du som da, jeg har et inntrykk at du har stått litt i bresjen og planlagt en del også, når det kommer til det som skal skje her. Uten at du skal avsløre alt, så kan jo det også være et litt sånn sexy innsalg til hvorfor man har lyst til å, kan i hvert fall få være med på neste tur da.
Ja, før koronaen så vi har alltid hatt årsmøte i Arsenal Norge, og det har jo brukt det vært i Norge, vi har hatt i Norge, for det er Arsenal Norge, men så har vi hatt ganske dårlig oppslutning om de årsmøtene, så vi bestemte oss for det i par år for korona, at vi skulle flytte det til utlandet, til London, hvorfor ikke å få ta det i forbindelse med en kamp, og oppdaget at det var veldig mange som hadde lyst til å være med på det årsmøtet og sånn det rundt, for det er jo flere som samles i London enn det gidder å samle seg folk i Oslo fra hele Norge når det er årsmøte. Så da hadde vi en stor suksess med det, og det første møtet hadde vi bare boket en restaurant i London med Ray Parler som gjest, og hadde en del gjester, men året etter så fikk vi innpass på Emirates, hvor det var buffet og gjest, og vi lyktes så godt at vi har hatt det to ganger på Emirates før pandemien kom, og det er klart at vi har medlemmer som bor i Finnmark, hvor det koster ekstra mye reise til London, for eksempel, hvor de har råd til å dra en tur i året, kontra som bor i Oslo, som kan dra med fly uansett når på døgnet til en billig pris med Ryanair og sånn, sånn at det å ha tilbud hvor du vet at du møter likesinnede Arsenal-fans, hvor du kan ha et arrangement i tillegg til kampen å være med på, har vi fått veldig gode tilbakemeldinger på, og det er trivelig, eller vi opplever at mange setter pris på det da. Og da har vi hatt også på årsmøter tidligere, så har vi hatt en del barn som har vært med, som et aktivitet for barna. En litt sånn quiz, og så har han godeste Gunnar Saurus vært med som gjest. Han er jo populær blant barn, og så har vi hatt det forrige møtet, så hadde vi Per Merthe Sakker som gjest. Og da, det er litt sånn fint å kunne spise middag på Emirates, og kunne stå litt på tribuner og se ned på banen, at barna kan kose seg, at voksne kan drikke øl, og ja, nyte godt selskap og bli kjent med hverandre. Og,
det sier jo litt om den jobben dere har gjort, da. Altså, når dere nå, for tredje året blir det jo, da får returnere til Emirates, altså, da har man jo opparbeidet seg et stadig tettere samarbeid med klubben også, har jeg inntrykket. Altså, den relasjonen som har blitt bygd der, da, er det noe dere i ledelsen opplever at stadig blir noe å bygge videre på?
Ja, absolutt. Og Norge har jo Skandinavias største supportklubb i antall medlemmer, sånn at vi burde absolutt ha en del å si når det kommer til klubben. Og de er veldig behjelpelige på å låne bort rom som vi kan bruke til årsmøte, og opplever det som et godt samarbeid, og fint å ha noen å snakke med i klubben og bli litt, og få litt bekjentskaper der. Og de setter også veldig pris på at Emirates blir brukt, for det er en flott stadion og, som kan brukes til akkurat sånne ting.
Jeg var jo så heldig å være med forrige gang, i 2019 var det vel, når Per Merthe Sakker var der. Jeg var så heldig å få bilder med Per Merthe Sakker også, og det står på, ikke peishylla, men den henger på veggen her i kjellerstua hvor jeg sitter nå. Og bare det at man får til noe sånt er jo helt utrolig, synes jeg. Da. Og, selv om det var kanskje rosin i pølsa, så synes jeg det var veldig så viktig. Det er som du sier, da, at man møtes til et bedre måltid, noen øl, blir igjen kjent med masse folk, ikke sant? Du har en kamp å se frem til, gjerne dagen etter. Du er ikke tom for samtaleemner. Du snakker ikke om været og småfuglene når du er der. Og jeg synes det var så kult at jeg reiser over nå, selv om jeg var over mot Leicester. Jeg var litt inspirert av at Arsenal gjorde det så bra som gjorde det selvfølgelig også, men jeg hadde veldig lyst til å få det med meg. Så jeg gleder meg skikkelig, merker jeg. Jeg gleder meg mer til enn til kampen, og da får dere lytterne tolke det hvordan dere vil. Men jeg gleder meg skikkelig til det, altså. Det blir gøy.
Ja, og jeg misunner dere begge at dere skal dit. Jeg skulle gjerne både tatt meg tid og råd, men det ble det ikke mulighet til denne gangen. Men som du sier, Magnus, uansett om det har gått litt på tverke de siste ukene nå, så er jo det en sånn type samling man ser frem imot, uavhengig av det. Så for alle som måtte lytte på podden og skal ture over, så er det bare å glede seg. Jeg vet ikke om du kan avsløre noe, Therese, er det sånn at man har klart å jobbe inn et gjesteinnslag her denne gangen også, eller?
Ja, det blir en gjest av et eller annet slag, men hvem er ikke helt spikret enda nå?
Vi sier ikke mer.
Nei, men det må også sies og poengteres at dette er jo ikke en årsmøtetur. Det er bare en tur for medlemmene, så det blir en årsmøtetur også i London til høsten.
Mye muligheter.
Ja. Nå hadde vi veldig, veldig stor pågang på kampbilletten på Leeds. Selvfølgelig, nå har det vært to år med korona og mange som ikke har vært i London, samtidig med at Arsenal spilt veldig bra, bortsett fra de to siste kampene, så hadde vi rekordmange søkere om billettene nesten. Så det har vært veldig, veldig gøy da, og at supporterklubben får en opptur og mange som har meldt seg inn, og mange som har kamp, så det er veldig
gøy. Ja, veldig gøy. Kjempegøy å høre faktisk. Bare sånn kort om deg også. Du har jo vært Arsenal-fan i en del år. Hvordan, det er jo obligatorisk, hvordan endte du opp på den røde siden av Nord-London?
Ja, nå er jeg veldig glad i Frankrike, da, som mange andre Arsenal-fans. Og i 98, da Frankrike vant VM, så var det mange av de spillerne som hadde tilknytning til Arsenal, og ble glad i Wenger, og det endte jo med at jeg studerte fransk på universitetet, og ble fransklærer, ja.
Wow, oi. Det er rått.
Og... Ja, jeg hadde jo drømmen om å møte Thierry Henry da, for å få intervjue han, men jeg har møtt Guendouzi for eksempel et par ganger og fått snakke fransk med han da han var i klubben. Og... Så det har ikke vært forgjeves.
Nei, det er jo helt
rått. Henry er jo i livet, så det...
jeg skulle si det, det er jo ikke...
Det blir lettere og lettere, type.
Ja.
Med året.
Ja.
Det bør være muligheter der.
Ja.
Gjestinnslag, et eller annet årsmøte fremover i tide.
Ja, det blir tidens årsmøte.
Da kan du angre hardt, Simon, hvis han tropper opp på Emirates nå mot, foran Lidskallen.
Da håper jeg du holder den der, så skal jeg fly over samme kveld, da, hvis du sier ifra. Jeg har jo oppkalt bikkja mi etter Thierry Henry, så det er noen forkjærlighet der fra min side også. Nei, men veldig ålreit. Er det noen andre supporterklubb-relaterte emner vi burde være innom her nå, Magnus, før vi dykker litt inn i det som er aktuelt i dag?
Nei, mindre Therese har noe på hjertet som har lyst til å si. Jeg er jo, som nevnt, i et samarbeid der, så det er absolutt rom for det. Men personlig så føler jeg at vi har solgt inn supporterklubben hver eneste episode, og de frynsegodene, de er kjent for de fleste som hører på, og det skal vi gjenta fremover, så hvis ikke Therese har noe hun har lyst til å si, så kjører vi på med...
Jeg kan jo nevne en ting da, siden jeg spurte, så kan jeg jo svare meg selv. Det er jo noe vi har tatt opp i hvert fall to episoder, så det er jo for så vidt ikke noe nytt, men det skal jo sies da igjen at Ole Christian Holter, som har vært billettansvarlig i supporterklubben nå i ja, en mannsalder nesten.
Hvor mange ledere av Arsenal Norway, og så har han vært billettansvarlig, veldig stort verv.
Ja, han har jo hatt den kjempeoppgaven over en periode, og gir jo den videre nå. Jeg vet ikke om det er noe man kanskje kan få noen til å troppe fram i dette, denne fellesturen, og si at denne har jeg lyst til å ta over. Så det er en oppfordring til de som eventuelt måtte høre på, som tenker at man har lyst til å og gjøre en god gjerning, for det er jo det der.
Det er givende jobb, og så har det jo blitt litt lettere da, med elektronisk system. Først måtte jo Ole sende ut billettene fysisk til de som skulle ha den, mens nå går det digitalt.
Ja, det er jo et kjempeinnsalg.
Det er en overkommelig jobb, og veldig godt styre. Men,
ja. Ikke sant? Det blir veldig hyggelig.
Og da, den som tar over får da kontaktnettverket servert på et vis, og så, sånn at det ikke nødvendigvis må opparbeides noe nytt nettverk. Eller hvordan...
Vi er ganske gode på integrasjon i styret og stell, så det blir lett godt tatt imot.
Ja, nei, men det er bare å oppfordre enhver som måtte føle seg kallet til det. Greit, da kan vi snakke litt om det vi egentlig vil unngå å snakke om. Den som vi allikevel er her for. Det har blitt en tradisjon, det at vi sitter her en søndagskveld, Magnus. Har vært et ganske hyggelig 2022 etter hvert. Det startet jo ikke kjempepositivt på mange områder, før det jo har tatt seg opp de siste månedene, men de siste tre ukene har det vært betraktelig tyngre å sette seg ned. Så ærlig må vi være. Det er jo aldri like gøy å dypdykke i et tap som etter en seier. Nå har vi alle sett kampen på Sørkysten lørdag mot Southampton. Kan vi starte med deg, Therese. Etter at vi nå røyk på, ja, vi røyk mot Palace, og så røyk vi overraskende nok også mot Brighton. Hva ventet du at skulle, skal vi si, dukke opp i denne? Det er jo en sånn klassisk vanskelig bortekamp til klokka fire borte. Det er ikke alltid vi har vært kjempegode der, men hadde du en tanke om at dette skulle slås tilbake etter et par dårlige resultater?
Hadde jo det. Må jo si det. Det tapet mot Palace var ikke overraskende. Det var overraskende at det ble så stygge siffre som det ble, men det å tape der er jo ikke noe, var ikke noe bombe. Men da trodde jeg også de skulle reise seg igjen hjemme mot Brighton, men fikk jo ikke det til, men da trodde jeg i hvert fall at de skulle ha revansje og slå igjen mot Southampton, men nei, det viste seg at det gikk ikke.
Nei, og til tross for, altså vi fikk jo tidenes vitamininsprøytning i opptakten til kampen da, når Brighton skårer rett før slutt mot Tottenham, og, og egentlig gjør at den differansen som vi nå begynte å se på litt, som oi, begynner å bli litt mange poeng her, så var vi plutselig helt på skuddhold igjen da, og med en seier mot Southampton så ville vi jo da vært oppe av poeng og hatt denne ene kampen til gode med Magnus. Det ble jo ikke, det så jo ikke ut som det var et lag fullt av vitaminer som, som gikk ut på der. Vi var vel, vi kan jo snakke litt om både lagoppstilling og sånt, men, men hva på en måte fikk du ut av det, av det du så i inngangen til den kampen her?
Nei, litt av det samme på sett og vis. Vi møter jo et Southampton-lag som har fire strake tap på St. Mary's, som et sånn klassisk Southampton-syndrom under Hasenhyttel, at de har veldig lange rekker med god form og lange rekker med dårlig form. Mm. Og litt sånn som i desember, når vi slo dem komfortabelt på hjemmebane, så tenkte jeg at det her et veldig fint øyeblikk å møte Southampton på. Men så har vi kanskje Southampton også, i lys av det 0-6-tapet mot Chelsea, gjort noen justeringer, la seg litt dypere enn vi var vant til å se, ga oss ikke det, det bakrommet. Og jeg synes Arsenal virket litt uforberedt på et Southampton som lå dypt, og det ble på en måte en kamp som, hvor Arsenal nok en gang i et sånt kampbild ikke klarer å spille seg til målsjanser fra åpent spill. Vi har vel to spillemål på de siste seks kampene. Mm. Det i seg selv er jo på grensa til bekymringsverdig. Og når man da får det ene i trynet, så tenker man jo liksom at med en gang så tenker man at det her klarer vi ikke å snu, for at vi har sett den filmen så mange ganger. Ikke bare under Arteta, men kanskje spesielt under Arteta. Vi har vel kun snudd kampen en gang under hele hans regjeringstid når vi ligger under til pause. Det var mot Wolverhampton hjemme. Det var et deflektet skudd på overtid, så det et mønster her. Da. Og når Southampton får det da, så føler jeg liksom at da får de bare fortsette med å ligge dypt, enda dypere, setter inn flere spillere som kan ligge og blokke, og vi har egentlig ikke noe svar. Og jeg tror ikke noe spilt til påske neste år uten å score, sånn føltes det i hvert fall, selv om det var selvfølgelig noen sjanser der som Fraser Forster redde fint og sånn, så er det de som på en måte sitter og unnskylder med XG og alt sånt, tenker at det er en grunn til at Arsenal får lov til å dominere kampen nå da, for at Southampton skårer jo da i første omgang. Samme mot Brighton, de skårer først, Palace skårer først. Det overtaket Arsenal får i alle de tre kampene er jo fordi at det er en underlegen motstander som får en ledelse. Da er det helt naturlig at de legger seg dypt, og jeg synes Arsenal har, igjen, det, når vi snakker om kapbildet, er direkte tannløse mot dype blokker. Og man er helt avhengig av å score først, da, og det er et problem.
Var du like pessimistisk, Therese, når du så at Benarek golla rett før pause der? Tenkte du også at her er det vanskelig å finne noe vei tilbake, eller satt du med en tanke om at her kan vi allikevel snu det?
Nei, jeg er jo egentlig optimistisk, men du har sett den der stangingen til Arsenal over så lang tid at nei, du bare blir frustrert av nesten, så du har lyst til å skru av TV-en, fordi at det er ikke kreativt nok, det går ikke fort nok, det er liksom, det er tannløst, kan man si. Ja.
For det, du nevnte jo XG, Magnus, det er jo noe vi har pratet oss egentlig litt lei av, kanskje. Vi ender jo opp med en høyere XG i den kampen her også, men det er jo ikke fordi vi spiller oss frem til noen kjempesjanser, altså det er jo denne til saken tidlig, som jo er et resultat av en dårlig tversoverpassning i Southamptons forsvarsledd. Og så er det vel denne ganske god sjansen til Smith Rowe, hvor han bommer på ballen nesten, og får liksom halsslappt skudd. Men med unntak av det, så er jo ikke de store sjansene, så er jo mer en sånn, det at vi har en høyere XG, er jo mer en kulminasjon av sånne halvdårlige skuddforsøk, som vi bare tar, fordi vi ikke klarer å spille oss inn. Og det er jo bekymringsverdig, at vi er såpass langt unna da, å spille oss til ordentlig gode målsjanser. Og i stor grad ser det ut til å være avhengig av ja, at enkeltspillere gjør noe ekstraordinært. Da. Lincoln, Saka, Ødegaard så vi jo noen prov på også denne kampen her, uten at det ble de absolutt store sjansene av det. Men jeg tenker jo at ja, det er verdt å nevne at Ødegaard også hadde kapteinspinn i den kampen her, forresten. Første gang fra start at han ledet Arsenal.
Om det gledelig da, da.
Ja, det må vi jo si.
Om han tar med seg noe positivt fra kampen, så må det være det. Men det er også det at Arsenal
slipper
ja,
ja, med...
rett til pausen. Nei, jeg synes det var veldig kjedelig av Arsenal å ikke holde 0-0 til pause, at de måtte slippe inn et mål rett før pause, for dette er jo en stor forskjell å få en kalddusj rett før pause enn det å stå på 0-0 når kampen kunne ha levd litt mer.
Mm. Men jeg tenker jo, det er jo en ung gjeng med spillere vi har her. Vi er jo veldig kritiske, eller mange av oss er kritiske til mangelen på giftighet og sånt. Men altså, må vi også huske på at dette er en stor gjeng med spillere som er ganske i startgropa av karrieren fortsatt, da, og som både vil svinge og som kanskje i enda større grad enn mer rutinerte spillere vil slite når de får trøkker som dette her, altså, og får det første målet imot. Hvor mye på en måte kan vi avskrive på den der generelle kontoen for litt unge spillere, rett og slett, da?
Det jeg synes er litt synd da, var at i starten av sesongen her, så var det veldig mange som sa akkurat det, at ja, men vi må jo gi dem tid, og de er så unge, og sånn, og laget har jo vokst utover sesongen, og ingen hadde jo tro på en, eller selvfølgelig, det er jo alltid noen som har tro på topp 4, men det var jo veldig mange som så den der litt fram, det var liksom første steg det å komme tilbake til Europa igjen, og så kan vi ta steg opp til topp 4, men når det har vært en realitet så lenge, gjør det jo enda mer skuffende at man får en dupp nå da, og ikke tidligere i år.
Mm.
Jeg tror det er derfor at folk er litt sånn skuffet, for at nå har man begynt å tenke den tanken om topp 4.
Mm. Ja, det er jo et vondt tema nesten å gå inn på, men dette med supporterskaren, som jo nå fra å ha vært nesten som et stort lim, altså det har vært en så harmoni i supportergruppa da. Altså både på stadion og på sosiale medier, som vi også frekventerer og ser at det har vært god stemning, så har man jo nå et inntrykk av at det allerede begynner å gnisse litt, da. Jeg vet ikke, Magnus, om du har noe å bidra med inn i synet på ja, hva slags fan man bør være i en tid som dette her. Altså, vi har hatt en lang sesong preget av oppturer og nedturer, at vi nå går tre kamper uten tap, tenker du at det er, nei, vi går tre kamper uten seier med tap, tenker du at det er grunn nok til å tillate at det blir gift igjen, eller er det egentlig bare alt for utålmodig fra de som begynner å rope høyt nå?
Altså bare for å ta det først, altså, sånn jeg forstod det fra Sivert Eriksen, som er vår mann på bakken i England, for så vidt, som var på Southampton i går. Han påstod at det var bortimot slossing på borteseksjonen, og det er jævla trist å høre etter at vi har vært så unisone, som vi har vært den sesongen her, som vi ikke har vært på så vanvittig lenge. Men altså, om man har rett til å vise sin misnøye, ja, selvfølgelig, men det finnes jo grenser. Alle visste jo at det her kom til å bli en sesong med opp- og nedtur. Therese har veldig gode poeng når vi snakker om at det var jo ikke topp 4 som var målet en gang den sesongen der. Det var en fjern drøm. Og når vi da står i en situasjon hvor det er mer sannsynlig enn nesten ikke på et tidspunkt, så skapes det noen forventninger, men det er som Arteta også sier, at det er jo opp til dem å skape en god atmosfære, og når man skaper de forventningene, så er det sånn at det vil alltid være en skuffelse, og så er det viktig å påpeke at Manchester United, som var en av de fire som vi så på som umulige, har falt litt ifra. Sånn at topp 4 er ikke det samme nå som vi trodde det skulle være foran sesongen, så når vi nå står her med et Manchester United som vakler noe voldsomt, og et Leicester som har forsvinnet ut av ligningen, så er det jo det å tape tre kamper på rad mot Palace, Brighton og Southampton når man har muligheten, det er jo choking på et vanvittig nivå, det må jeg bare si det. Og hvis man følger opp det med et nytt tap mot Chelsea nå, var fire tap på rad, som jeg vet ikke om det skjedde en gang i Premier League æraen for Arsenal. Så vil jo parallellene trekkes til Emerys kollaps, det vil trekkes til Wengers verste kollapser, og mer etter, for at, ja, det er en ung tropp, men det er jo, Arsenal har også valgt å ha en tynn stall og en ung tropp. Man har valgt å ikke erstatte Aubameyang i januar, og man har valgt å la Thomas Partey være selve fundamentet i laget, selv om han til tidligvis har vært veldig skadeforfullt i Arsenal. Man har valgt å ha en ung, urutinert, uprøvd venstrebekk som backup for Kieran Tierney, og man har også valgt å ikke bruke stallen. Man har kjørt i samme 11 uke etter uke, så man sitter med spillere på benken som kanskje ikke har matchfitness, ikke er klare. Så det er lov å vise misnøye, men man må samtidig huske på at klarer vi topp 6, så er vi i rute, og da må man også prøve å beherske seg litt, da.
Det høres lurt ut, det er jo en oppfordring til de som eventuelt står på tribuna og ender opp med å havne i slåsskamp. Det er jo helt tullete at man skal måtte løse uenigheter på den måten der. Og det er selvfølgelig, det er mye følelser inne i bildet her, men at det kommer til uttrykk på den måten der, det minner jo dessverre litt om de oppløpstiden til Wenger, hvor det var veldig steile fronter. Og det er jo for så vidt godt at det er mange som fortsatt er der at de, i hvert fall underveis i kampen og i sesongen, tenker at her er det kun å støtte laget som vil gi størst positivt resultat. At det er jo ikke noen ting som vil være til hjelp ved dette giftige som man nå begynner å se antydningen til. Altså, for alle som på en måte, ja, dere skal over til Leeds, dere får bare sørge for at det er positive takter som kommer ut på tribunen, men det er jo allikevel til det så forståelig at det blir en misnøye når man har rukket å tenke at her er det muligheter, fordi United, som dere sier, de er ikke en del av den åpenbare topp 4-gruppa som man hadde sett for seg, så her er det jo faktisk, om en ikke en enkel vei dit, så var det i hvert fall en ganske tydelig inngangsbillett som lå der. Tenker du at vi på en måte nå er i ferd med å miste den helt, Therese, eller har du troa på at dette her på en måte kan snus i løpet av de neste ukene?
Det er veldig vanskelig å si. Nå har vi jo veldig vanskelige kamper igjen. Vi skal møte Chelsea, vi skal møte United, vi skal møte Tottenham, og det er Chelsea og Tottenham borte, og det er jo liksom... Men det er jo unge spillere, de vil lære av å spille store kamper, og kanskje at de, særlig Tottenham, har man jo vist at Arsenal har en tendens til bare hente fram krefter man kanskje ikke hadde trodd på forhånd før en kamp, fordi at det er en såpass viktig kamp for spillerne. Men når man snakker om også misnøye mot laget, det som gleder meg litt er å se at det er en positiv harmoni i laget. Selv om man har tapt, så ser man bilder fra treningsfeltet som blir lagt ut på Instagram og sosiale medier om at det er en sammensveisegjeng på trening, om at de har hverandre, de støtter hverandre og støtter treneren. Og Arteta ble akkurat kåret til året, eller til månedens manager igjen. Han har fått den prisen to ganger denne sesongen, sånn at det er jo ikke helsvart, det vil jeg jo ikke si, og det er liksom, så lenge laget oppfører seg som et lag, og det ikke er uenigheter, og at det blir krangling innad, og det virker liksom det ikke er.
Ja, og det er jo kjempeviktig poeng, og det du minner deg om, at det er jo tross alt ikke helsvart, ikke i nærheten engang. Og da er det jo, ja, selvfølgelig skal man som supporter ha rett til å ytre sin mening, men det er jo noe man fortsatt bidrar til å opprettholde den stemningen på et så godt og høyt nivå som mulig. Og det er klart at hvis man, nå er det jo en bortekamp igjen, og det tenker jeg egentlig er ganske bra, for hjemmekamper har jo en tendens, dersom det ikke går veien, til å fort kunne bli litt mugne, da. Så jeg håper jo virkelig nå at man får en... Jeg tror ikke det er så veldig mange som forventer at man skal vinne bort mot Chelsea, men at man får en ok opplevelse der, og at man går inn til den United-kampen til helgen med en sånn, ja, litt alle bak lag igjen. Jeg synes at vi fikk ikke det mot Brighton. Da vi trengte det, det hadde vi snakket om i forkant, Magnus, at i den kampen der så trenger man et Emirates som er 100% bak for å gi dem den ekstra boosten, da. Når ikke nødvendigvis taktikk og egne prestasjoner er helt på topp. Så det der med å stå sammen og, og være en supporter og, og rett og slett mane fram til positive opplevelser og sånt, det tror jeg viktigere enn noensinne akkurat nå faktisk. Og nå skjønner jeg at jeg, vi sitter ikke her og, og preiker til menigheten sånn sett, Magnus. Det jo stort sett nordmenn som ikke over i England som lytter på oss, men, men at vi, vi må håpe å se en, en sånn ordentlig samling bak Arteta og, og gjengen han sender ut på. Litt sånn uavhengig nesten av hvem det for ja, man kan miste, miste litt av troen, men, men det har vært så mye positivt at det vil være vondt å se at det på en måte nå skal... Ja, forvitre nesten da, bare fordi man har en litt dårlig run nå. Hva tenker du, Magnus, om, om det vi får de neste ukene nå?
Nei, jeg tenker jo at selv om topp 4 kanskje virker litt vanskelig nå med tanke på både kampprogram og form, så, så tenker jeg at alle, de kampene her er uavhengig av det ekstremt viktige, fordi at det vil være så vanvittig synd hvis alt det man har bygd mot nå skal forvitre, som du sier, da, fordi at man går på en rekke med resultater som, som ikke er akseptabelt på sett og vis. Altså taper vi mot Chelsea nå, mot United for eksempel, og går på 5 strake tap, altså hvis det skulle skje, da, det er jo ikke helt usannsynlig.
Hilsen så, pessimisten.
Ja, hei, hei, her er jeg. Men, nei, men det er jo viktig, viktig å tenke at hvis det skjer, så må man prøve å ikke miste gangsynet helt. Da. Man kan godt kritisere klubben for å ha gått så tynt besatt inn i den perioden her av sesongen. Men hvis man ser, hvis tar et falkeblikk og tenker at vi har den yngste stallen i Premier League faktisk, som har vist vanvittig positive takter. Disse spillerne her vil bli bedre. De vil ha bygd enda mer relasjoner. De bygde jo relasjoner på rekordfart i løpet av sesongen. Altså type Ben White, Gabriel, Saka, Ødegaard, Ramsdale med Beck-fireren. Det er veldig sjeldent å se at, at relasjoner blir bygd så tidlig, og spesielt når med så unge spillere. Sånn at man vet på en måte at man mangler noen brikker her. Da. Og da er det viktig å tenke at man må gi Arteta og klubben mulighet til å fullføre jobben. Og så er det ekstremt viktig å huske på at de unge spillere som på banen der, de har overprestert noe helt voldsomt, mange av dem. Og ikke støtte dem ut sesongen vil være ikke en dødssynd, men det vil være skammelig. Hvis ikke Saka, Smith-Rowe, Martinelli, Ben White, den gjengen der, får støtte fra tribunen i det minste, så, så er vi, på en måte, bidrar vi på en måte med å potensielt ødelegge noe som kunne ha blitt veldig bra, eller kan bli veldig bra. Så, det er mer det der klubbperspektivet som er, som, og managerperspektivet som gnager litt hos meg, da, selv om jeg har realitet der inn, så er det enkle ting jeg stiller spørsmålstegn ved. Og jeg tenkte jeg skulle spørre Therese litt om det. Vi har snakket litt om det mellom oss, Simon. Men nå har jo Thomas Partey blitt rushet tilbake et par ganger. Den ene gangen så endte det med at han fikk 2 gule mot Liverpool i ligacupen, rett fra flyet egentlig, så han mistet den Burnley-kampen som vi spilte uavgjort. Og så nå... mot Palace, så ble han nå rushet tilbake. Åpenbart ikke helt klar. Pådrar seg en skade som kan holde den uten sesongen. Tomiyasu, samme greia. Ble rushet tilbake i Ria-cupen. Vært ute nå totalt i 4 måneder eller noe sånt. Kieran Tierney, rett fra landslagsoppdrag med Skottland, med hans historikk. Rett inn i laget igjen. Skada igjen. Ut sesongen. Mens man har da spillere på benken som ikke har spilt et eneste midtomtrent på veldig lenge. Tenker du om Artetas bruk av stallen og kanskje overforbruk av enkelte spillere i en sånn fase?
Nei, det er klart at det er jo veldig uheldig, men det virker jo som om at Arteta har helt klart sine foretrukne spillere han vil spille, og det har gått litt, det har jo gått, fått veldig katastrofale følger nå, men man snakker jo om, som dere nevnte tidligere, det der med den stallen også, man har de der klare spillerne, det er liksom ikke, jeg skulle ønske det var litt mer kamp om plassen i startelveren, for da hadde vi sluppet og fått disse dilemmaene, da det er jo helt klart at jeg skjønner hvorfor han pusher på, sånn som han gjør, men ja, uheldig, uheldig utfall. Man skulle ha hatt en bredere stall. Man skulle ha brukt... Nå brukte vi mest av alle i sommervinduet, men man skulle også ha brukt litt penger i januarvinduet for å ha litt backup. Mm.
Ja, for samtidig som, ja, som du sier, vi brukte mye penger, så vel også, tror jeg, den klubben som har brukt færre spillere. Jeg mener jeg har sett det i hvert fall. Altså, i hvert fall når du kom fram til dette med evnen til å rullere, da. At vi laget som har gjort det i minst grad gjennom sesongen. Og det kan man jo selvfølgelig si at til en viss grad er en bra greie, at man får spilt inn gode relasjoner som blir bedre fordi de er på banen så ofte som mulig sammen. Men dette gapet mellom førsteelveren og de backupene vi har, det har på en måte blitt tydelig, og det er jo litt vondt at det kanskje blir det som definerer sesongen. Da, i en
det er ikke noe rart heller med tanke på at vi ikke har hatt noen Europa Cup, så da var liksom tanken bak det at da får du den elveren her, da, og vi skal bruke denne sesongen da, som en sånn prøvesesong før neste sesong, som da skulle være vår topp 4-sesong, som gjør at man får den der definerte startelveren da, som, ja.
Ja, det er jo et kjempepoeng at man ikke har hatt et europeisk gruppespill, altså et Europa-lig-gruppespill hadde jo vært det ideelle sannsynligvis for den troppen her, og for mange av de spillere som vi nå på en måte ser at må inn, og at vi må sette vår lit til en Tavares eller til en Sambil og Konga. De ville jo vært kjempegodt fornøyde om de hadde fått et gruppespill til å holde seg varme gjennom. Nå har man ikke hatt det, og da, uten å på en måte snakke ned prestasjonene, så er det jo ikke noe tvil om at en spiller trenger litt tid på å komme i gang og komme i matchfitness. Og det blir ikke lett. Altså, det følte jeg jo særlig at Tavares igjen da fikk oppleve nå borte mot Palace, at det er så stort sprang da, fra å sitte på benken i uke etter uke, og så skal du rett inn i en knalltøff bortekamp hvor intensiteten er på et skyhøyt nivå. Da har du rett og slett ikke sjans til å følge med. Og så skal vi ikke snakke ned han, det var jo mange som var dårlige i den kampen der. Men,
man trenger en tropp som har jevnlig god kamptrening på relativt lik nivå. Du kan ikke bare ha 11 spillere som har erfaring fra det høyeste nivået, og en gjeng andre som har fra et nivå lavere, som plutselig skal inn en sjelden gang. Det bruker som regel ikke gå bra.
Synes du det rett og slett er litt naivt av Arteta, å på en måte være så tro mot de absolutte førstevalgene sine, at han tenker at her kan man klare å komme seg gjennom? Altså, en sesong består av skader. Det er vel
ikke til å komme uten. Selv når det er avslappen?
Ja, særlig da. Nå vet jo ikke vi noe om hva som har skjedd i samtaler mellom det medisinske apparatet og Arteta, om de på en måte er, hvis de har gitt 100% go på at her er en spiller helt utenfor farezonen, så selvfølgelig skal jo Arteta velge den spilleren han mener er best, men for eksempel i tilfelle Partey da, som har vært på to tøffe landslagskamper og har reist langt, kastes da rett inn mot Palace. Det er veldig lett å si ettertid da, men man tenker jo at en litt sånn førevaretankegang hadde gjort seg der. Vi fikk jo et langt avbrekk på Partey også i hans første sesong, da man rushet han tilbake mot Tottenham, var det vel, bortekampen der, hvor han måtte ut og var ute i flere uker. Tenker du at Arteta, og det er jo helt umulig å svare på for så vidt, men blir det litt for hensynsløst da, rett og slett, å bare kjøre på med de han mener er de beste spillerne, litt sånn uten å se på hva som kanskje ligger av farer for skader i bakgrunnen da?
Ja, det er veldig lett å si ja her, men jeg mener jo også samtidig at enkelte spillere kan også bidra til å si at nå er det nok, for eksempel. Da. Nå har det vært en stor påkjenning, nå trenger jeg litt hvile. Jeg kan sitte på benken og observere, eller jeg kan være til stede og kanskje få siste 10 minuttene kvarteret om kampen går i den retningen det skal, eller sånn. Men ja, det er vanskelig å svare på, men ja.
Det er et delt ansvar da. Alexis Sanchez ble vel hentet ned fra en klatrevegg på treningsanlegg da han fått streng beskjed om å ligge i ro. Det var en sånn type som måtte, han måtte håndteres da, av det medisinske apparatet og av Arsene Wenger. Og jeg føler Kieran Tierney er litt i samme gate, for all del forskjellige typer, men Kieran Tierney, han har jo uttalt at han klarer på en måte ikke å trene uten å, som om det skulle være en match. Han vil helst være med 100% hele tiden. Han spiller alt for Skottland, selv om det er ekstraomganger, alt som er. Samme med, har det vært i Arsenal, med unntak en periode i fjor høst når Tavares spilte, men det tror jeg var vel så mye fordi at Kieran Tierney åpenbart ikke var fit. Når han var på banen så det at han ikke var fit. Så jeg tenker liksom at klubben må jo også være forberedt på å ha typer som man må rett og slett må sette seg ned sammen og si at vet du hva, nå må du slappe av. Nå kommer en landslagspause. Kanskje du skal si fra til landslagsledelsen at du ikke kan bidra. Eventuelt så kommer du tilbake hit og så sitter du på benken en kamp da. Fordi at kostnaden ved å miste Kieran Tierney ut sesongen, den er så enorm, og det så vi i fjor, og på en måte havne i samme situasjon igjen, eller av litt samme årsak, det synes jeg naivt da.
Ja, nå skal du si at Tierney var jo ikke engang på banen mot Palace. Han plukket vel opp noe på treningsfeltet.
Ja, det var jo en konsekvens av landslagsavtalet.
Absolutt. Så man kan absolutt si det man tenker om det. Jeg synes jo Party også er et skrekkeksempel da, i dette tilfellet her. Men som Therese sier, det er lett å være kritisk og si det ene og det andre i ettertid. Og så håper man jo selvfølgelig alltid på det beste. Og det er så små marginer i den ligaen her at man som trener selvfølgelig ønsker å ha sine beste på banen. Men det er noe med å kunne tenke konsekvenser og hva som eventuelt vil lønne seg de neste 5, 8, 10 kampene også da, ikke bare her og nå. Mm. Så vi får, ja, nå ser vi jo for så vidt at vi blir bitt av dette her da, så er det jo bare å håpe på at Sambi og Tavares kanskje blir, at de tar de stegene opp som vi trenger for at vi skal hanke inn de poengene vi trenger. Men du nevnte litt her tidligere, Magnus, om altså, spørsmål rundt Arteta. Jeg tenker jo, selv om man nå ser Arteta out dessverre trende igjen da, på Twitter etterkant av både Brighton-tapet og etter Southampton-tapet nå, så er vel det en helt tullete diskusjon å ta. Han kommer ikke til å fyres selv etter den sesongen her, tror jeg, nesten uavhengig. Og når man ser litt på den tabellen her, så skal det godt gjøres å havne på en plass under 7. plass. Altså det dårligste vi får, det er Conference League neste år da. Men det jeg tenker er litt mer spennende å snakke om er jo, hva gjør man med kontraktsituasjonen hans? Han har jo ett år igjen etter den sesongen her. Det blir kanskje å stille deg til veggs, Therese, men hva synes du, sånn utifra hva Arteta har vist til nå, hva bør man gjøre til sommeren, hvis vi tar utgangspunkt i at han blir ikke sparket da. Det blir en så grei avslutning på sesongen at man har ingen tungtveiende nok grunner til å sende han på dør. Hva tenker du om kontraktsituasjonen? Så er det sånn at man kan tillate seg å gå inn i et siste kontraktsår for en manager, eller vil det være et vanskelig utgangspunkt for å selge inn ideene sine videre?
Jeg mener at de burde gi han en kontraktforlengelse på bakgrunn av at av uttalelser som blant annet Martin Ødegaard har sagt om at han har full tillit blant spillerne, og at de støtter han, og de ja, hyller han. Og da tenker jeg at da må man bare bygge litt videre på det. At det er et prosjekt her som ikke er ferdig, at det er under utvikling, og akkurat nå så mener jeg at man må bare ha tro på det videre da.
Ja, for det er som du sier at det er jo Artetas menn dette her, i stor grad nå, så er det jo han som har hentet disse spillerne. Så det å på en måte skulle sende han ut, det vil jo ikke være noen garantist for å ta den gjengen her et steg videre, så lenge dette prosjektet Arteta er noe spillerne fortsatt har tro på, da. Så vil man jo gjerne se om spillere som er i en tidlig fase av karrieren sin kan fortsette å utvikle seg. Så jo Arteta nå, senest var det i dette intervjuet til TV2 med Arteta om Ødegaard, hvor han sa at nå ser vi det vi øvde på for et halvt år tilbake. det vi holder på å trene på nå, det kommer vi først til å se om 3 måneder til 6 måneder. Så han også er jo veldig tydelig på at han er jo ikke i nærheten av å være ferdig med å utvikle de spillerne han har en gang. Da. Så med tanke på det, og med tanke på at man jo anser Arteta for å være en veldig dyktig fotballfaglig mann, så er det gode grunner for å tenke en forlengelse, det er jeg også enig. Jeg vet ikke hva du tenker, Magnus, hva tenker du ja, om situasjonen til Arteta og kontrakten hans inn i sommeren?
Altså, det finnes ankerpunkter, åpenbart. Vi har vært inne på noen av dem, men et annet ankerpunkt er jo evnen til å snu matchbilder, som vi vel for så vidt var inne på. Så det er liksom noen ting her som skurrer litt. Da. Mm. Men så er han, i likhet med troppen, yngst. Da. Han er den yngste manageren i Premier League. Han har tatt store steg. Alle som har sett Arsenal spille denne sesongen her, kan, og jevnlig vel å merke, kan være enige om at Arsenal har tatt store steg. Og spesielt med tanke på at det har vært så store utskiftninger, en så ung tropp, så er tegnet så lovende at for meg så er det ikke tvil. Arteta er den eneste i Arsenal-organisasjonen per nå som jeg tenker at her har vi en vi virkelig kan sette vår lit til. Vi har vært bekymret i den podden her for at apparatet rundt den er for dårlig, og den vedvarer til dels. Jeg er ikke overbevist om Edu, jeg er ikke overbevist om eierne, på ingen måte, men Arteta har fått så mye ansvar tidlig fordi at han åpenbart er en som går inn og tar det ansvar, og som åpenbart er den ene fyren som trives med ansvaret. Så å ikke gi han ny kontrakt nå, med mindre vi taper alle kampene som gjenstår av sesongen, tenker jeg nesten er galskap, fordi at det er en fyr som er interessant for Barcelona, Paris Saint-Germain, flere store klubber som han har en tilknytning til. Nå gjør Xavi det bra i Barcelona akkurat nå, men Arteta er en fyr som er attraktiv allerede. Vi har veldig mye å tape på å ikke gi den kontrakten, og ganske lite å vinne på å ikke gjøre det, tenker jeg.
Og man kan jo tenke at jeg har jo sett på Arsenal-forum, og folk begynner å snakke om Emery gjør det så godt i Spania. Og sånn. Ja, Emery er en god trener, men han passer ikke inn i Arsenal. Og det ble jo noe uoverenskommelse med spillere. Nå har ikke alt kommet på banen, men sånn, ikke sant? Man vet jo aldri hva man får med trenere. De kan ha så gode navn som bare mulig, men det er ikke gitt at de passer inn. Og jeg føler absolutt at Arsenal og Arteta passer som så godt som det kan gjøres, og de har noe å bygge videre på, og jeg er enig i det resonemanget som begge dere har når det gjelder Arteta.
Emery-poenget er jo veldig godt, da. Det er jo sånn klassisk etterpåklokskap, og man husker på at Emery faktisk ligger på 7. plass i ligaen med Villarreal. Han er en cup-manager, passer ikke Arsenal i det hele tatt. Og i tillegg så klarte han åpenbart ikke å overbevise de folka rundt seg om at han var den mannen som skulle få det ansvaret heller, fordi at han fikk jo aldri
sine spillere. Til.
Nei, altså, han ønsket Steven Nsonsi og Wilfried Zaha, og fikk Lucas Torreira og Nicolas Pepe, som på en måte, altså det er ikke mulig å gjøre det annerledes. Da. Du har det vitner om at Emery kom inn i Arsenal uten evne til å overbevise omgivelsene om at han var rett mann. Arteta har åpenbart gjort det. Så jeg synes det er et viktig poeng, faktisk, det Therese kom med her, at man må være rett mann på rett plass også, da, til rett tid. Det holder ikke å ha et navn og ha gjort noe tidligere enn en annen klubb. Hvis man er feil mann, så er man feil mann, uavhengig om man heter Pep Guardiola eller Sean Dyche.
Ja, til og med Sean Dyche måtte jo se kroken på døra her. Det synes vi jo kanskje er litt dårlig, egentlig. Selv om ikke vi unner noen å få sparken, selvfølgelig. Nei, men jeg synes jo dere har veldig, veldig gode poenger her. Og for meg så er det egentlig så enkelt som at så lenge den spillegruppa her fortsatt virker å stå bak treneren sin, så er det ingen grunn til å gjøre et skifte. Og alt det man hører i intervjuer av ulike spillere er jo at Arteta imponerer, og at de følger hans vei, da. Og jeg tenker at det er det som betyr noe, og så får man jo og akseptere at det noen mangler fortsatt hos Arteta. Det skulle bare mangle. Han som du sier, Magnus, den yngste treneren i ligaen. Vi får jo tro at han reflektert nok til å etter hvert kanskje velge litt annerledes i ulike scenarier. Og så det jo ikke minst det å faktisk få en spiss da, som kan score disse målene som vi jo så sårt trenger. Altså, jeg så en tweet her nå, det var en sånn XG-en da, om at Arsenal de siste fem kampene hadde vel en forventet XG på opp mot 7 og har skåret 2, mens motstanderen har en XG på cirka 4,5 og har skåret 8. Så vi har jo hatt både, vi har vært dårlige, men vi har også hatt mye utur, og at det da på en måte kommer nå mot slutten av sesongen, det er jo at det er lettere å snakke om choking, som du sier, Magnus, men det er jo også en gang iblant da, så er det bare sånne helt klassiske utskudd fra alle statistikker som går imot i samme periode, og da blir det veldig stygt, og så handler det om å snu det. Jeg tenker nå må vi prøve å snu denne podden til å være litt troende fremover mot hva som skal skje i sesongavslutningen, Therese. Så hvorfor tenker du at sesongen nå på en måte snur til det mer positive igjen da, i en periode hvor vi jo skal møte vanskelige motstandere, Chelsea, United, så kommer jo Tottenham ikke så lenge etter heller. Hva liksom ser du at det er tegn på at dette skal gå så bra som vi jo alle ønsker?
Jeg tror mye har med humør og innstilling å gjøre. Kanskje det å møte Chelsea, det å møte United, det å møte Tottenham, at det er litt sånn større lag enn det vi har møtt nå, og at nå har de kniven på strupen og kan snu det her til noe positivt, og håper at det er det som, at det kan være motivasjon nok da, til å stå sammen og hanke sammen poeng. Det må jo, sånn som Tottenham gikk jo på et tap, og som det blir sagt, det er jo ekstra surt at Arsenal taper da, men at det fortsatt en liten, liten, liten mulighet at det ikke er snudd, eller at det ikke er kjørt enda, burde jo være nok til å steppe opp litt.
Ja. Ja, Magnus, du enig?
Ja, altså, det er jo viktig fordi at man tre poeng bak Tottenham med en kamp mindre spill, og det tross alt Tottenham vi snakker om her, et lag som på en måte viden kjent for å sjokke vesentlig mer enn det Arsenal gjør. Og de som har sett Tottenham spille sier jo at det handler jo om to, kanskje tre spillere offensivt som gjør at de klarer å vinne de kampene de gjør. Da. Hvis det skulle komme en skade eller to på de, så er det ekstremt viktig at vi i posisjon. Da. For at Manchester United de har veldig vanskelig innspurt. West Ham har Europa League, og det er vanskelig for å se at de skal klare det. Så hvis Tottenham skulle ta en Tottenham, så tenker jeg at da må jo Arsenal i alle fall sørge for at vi i posisjon. Da. Få med oss 4 poeng nå mot Chelsea og United. Da. Få med et uavgjort på brua og en hjemmeseier mot United. Kanskje Tottenham har vi poeng i en kamp du ikke forventer at vi skal gjøre det. Så reiser vi kanskje til glasstoalettet, som jeg liker å kalle det, med en sjanse til å snu det i vårt favør. Så jeg tenker at selv om jeg personlig er noen delvis resignert, så må jo i alle fall de på treningsfeltet sørge for at det liv i sesongen, for det er det jo. Altså, som noen skriver på Twitter, som veldig sånn ut av kontekst, da. Det veldig viktig å si det, men hvis du hadde sagt i august at vi med 7 kamper igjen ligger 3 poeng på fjerdeplass med en kamp mindre spilt, så hadde vi bitt av dem begge hendene, begge armer og huet. Så vi er i en posisjon til å klare det. Så vi kan ikke gi opp, men jeg tenker sjansen for det liten, men vi har en sjanse, og da må man gi 100% er det meste man kan gi.
Du kan ikke kreve så mye mer.
Og vi som skal på Emirates og Magnus, vi må jo også gi litt på tribunen, da, for det må sies, nå har jeg vært og sett 4 kamper denne sesongen her, og stemningen på Emirates har jo vært meget, meget, meget god. Kan ikke huske på like god stemning på flere, på mange, mange sesonger. Det har vært positivt, og man synger den der Saka og Emil Smith-Rowe-sangen, og Ja, nei, det har vært tipp-topp, og det er jo klart at når alle synger og heier og står på, så må du gi spillerne et lite løft også.
Mm. Jeg tenker altså, det der selvtillitsaspektet vel noe som man stadig vekk kommer tilbake til, og det er jo på en måte lett å si at selvtillit, det fotballspillere, de skal bare ut og gjøre jobben sin uansett, men det der å spille med en sånn frihet og løsloppenhet, det er jo så viktig. Og den selvtilliten har jo åpenbart fått seg et skudd for baugen, og da tenker jeg det den beste medisinen, da. Hvis du ser at supporterne fortsatt backer det 100% og fortsetter å stynge og støtte, så tror jeg også den selvtilliten kommer raskere tilbake på den måten. Så nei, dere får gjøre jobben deres, selv om det skal jo selvfølgelig da spilles noen kamper før denne Leeds-kampen, så vi får håpe at de som er... Du får snakke med Sivert, Magnus, og be han om å pushe på noen knapper med de han treffer på i London.
Det ingen fare i hvert fall. Så han skrev i går at han var, og hans kompiser var super Mikael Arteta inn, så det holdt. Så jeg føler jo at de som virkelig følger klubben har fortsatt troa. Men det er klart, man balanserer på en knivsegg akkurat nå med tanke på det å bevare den optimismen og troa inn i sommeren. For jeg tenker at om vi blir nummer 6, så er det veldig, veldig greit hvis man fortsatt at omgivelsene fortsatt tror på det. Topp 4 var, det har vi snakket mye om allerede, men det var ikke realistisk før sesongen. Nå klarer vi sesongens mål og fortsetter å gjøre så gode valg på overgangsmarkedet som vi gjorde i fjor sommer, så kan det jo bli veldig, veldig bra.
Ja, vi kan faktisk ikke glemme det, og altså en sesong er lang og det endrer seg utover hva du på en måte realistisk sett kan tro på, men det er noe med at man møter motstandere på ulike tidspunkt også, da, og tilfeldigheten rår gjennom sesongen, og nå hadde vi en downer igjen denne gangen, så får vi tro at vi kommer oss opp igjen. Jeg håper at nå har vi hatt to sånne trekampers sekvenser med tap på rappen. Det er vel faktisk første gang i Premier League-æren at Arsenal har hatt det. Selv om de tre første kampene tidlig i sesongen var under spesielle omstendigheter, så er det på en måte ikke rom for å fortsette det noe særlig mer nå. Så vi får tro at dette her kan rettes allerede på onsdag, er det vel, mot Chelsea. De spilte vel FA Cup-semifinalen nå i dag, så har jo en dag mindre hvile og hatt mye tunge kamper i det siste de også, så det er jo ikke helt urealistisk å tro på at vi kan dra dit og hente noe.
Nei, det er ikke lenge siden de hadde besøk av Brentford.
Nei, det var vel en Christian Eriksen og Co. i full fyr der, så det går an, absolutt. Og igjen, da møter man et lag som ja, i hvert fall ikke nødvendigvis er Brighton og Southampton, da, som det er vanskelig å bryte ned på den måten. Det har jo vært litt sånn hesteskoantydninger nå tidligvis i disse kampene her, Magnus. Jeg vet at du ikke er noe glad i det i det synet der, så vi kan jo håpe at mot Chelsea så får vi i hvert fall et helt annet kampbilde, og kanskje et som Arteta klarer å legge opp til at vi takler bedre. Det er vel ikke lenger tilbake enn forrige sesong at vi faktisk hanka inn en, om noe heldig, så i hvert fall en seier på Stamford Bridge. Så repeter det nå, så snakker vi igjen, vet du.
Ja, altså, hvis vi har marginer på vår side, tilsvarende det vi har hatt mot oss i de siste tre kampene, eller to kamper vil jeg si, så vet man jo aldri. Det jeg på en måte ser på som et stort problem i de kampene her, er at vi lider litt av å være Arsenal i de kampene der. Vi er en stor klubb, det står mye på spill, det er et derby, ikke sant? Egentlig alle sånn topp 4, topp 5, topp 6 kamper, så lider vi jo av at motstanderen tar oss veldig seriøst. Da. Brentford, eller Brighton for den saks skyld, da, kan reise til en sånn arena og kanskje bli litt sånn undervurdert. Kanskje har man ikke tatt motstanderen like mye på alvor. Kanskje er det ikke nok tenning fra hjemmelagets side. Da. Så jeg føler liksom at sjansen for at vi skal reise til Chelsea, til Stamford Bridge og vinne er liten, men med marginer så kan vi få med oss noe. Jeg tenker ett poeng der og tre poeng mot United i kampen etter. Får med oss fire poeng på neste to.
Da ruller det dette toget igjen. Absolutt. Ja, nei, da kan folk som roper og hyler Arteta out bare gå hjem i skam i så fall. Egentlig uansett. Jeg har jo også sett sånne der, små rykter om at man skal begynne å sette i gang en sånn flystunt som man gjør med Wenger. Skammelig opplegg med et banner etter et fly. Altså, tenk å bare ha en sånn inntoning mot hvordan man skal hjelpe klubben sin fram. Jeg fatter det ikke. Så dette her kan snu veldig fort, og da har på en måte Arteta Out-brigaden virkelig blitt røyka ut nå. Da. Så vi håper at de som sitter litt på gjerdet faktisk tenker at dette her prosjektet har så mye godt ved seg, at det bare er å tro videre. Det går an å stille kritiske spørsmål og ta en kritisk debatt uten at det skal bli helt usaklig. Så det er der vi prøver å være sånn noenlunde ok, Magnus. Så jeg tenker om vi alltid lykkes, men da er det greit å ha med et sidekick i dag i form av deg, Therese.
Veldig hyggelig å være her.
Ja. Er det sånn at vi har noen flere temaer på hjertet, eller begynner vi å se oss ferdig, Magnus? Jeg vet at X-spillerspalten har fått påskeferi, så den kommer sterkere tilbake neste episode.
Ja, altså du påstår at jeg ikke så solbrun ut, og det er jeg litt skuffet over, men det, årsaken er jo at jeg har vært ute i påskesola, så jeg har ikke hatt tid til å sette meg ned med det. Så da får vi de som har lyst til å gå tilbake i tid, og det er gjerne et ønske man har når ting går dårlig, så ligger den på slutten av alle episodene våre. Vi har, jeg tror det er 70 stykker og sånt, som er forfattet i løpet av de to årene som det snart er, så det er bare å høre på de hvis det, man har lyst til det.
Det lukter jo snart en liten bok, egentlig, gjør det ikke det?
Jeg
tror vi må kjøre ut noen sånne spesialutgave av et bind eller noe sånt. Men det kan vi komme tilbake til senere. Nei, Therese, det har vært en glede å ha deg med. Veldig ordentlig å høre fra en fornuftig del av supporterskaren, i motsetning til oss to. Og at du har vært over 4 ganger allerede i år, det må jeg si, det er imponerende. Så at det blir nummer 5 nå mot Leeds, det får vi bare håpe blir toppen på kransekaka.
Det blir i alle fall en heidundrende samling dagen før.
Det gleder jeg meg i hvert fall til. Jeg tenker jo liksom når du, jeg har lyst til å spørre deg før vi runder av her, hvordan er det du løser de fotballturene dine? Når du reiser med Ryanair, sier du, er du over både ei eller to netter, eller kjører du langhelg når det er over, eller?
Nei, akkurat nå har jeg fått litt bedre økonomi enn da jeg var student, så nå er det ikke alltid jeg tar Ryanair, men jeg følger jo litt med på hva som er billigst, og er det litt fleksibel og kan reise fra Oslo, så kan man få ganske billige billetter nå. British Airways har faktisk hatt ganske billige billetter også, som følge av litt dårlig økonomi under koronaen, så nå skal jeg reise med de faktisk.
Luksus.
Ja, men så har jeg også opprettet meg nettverk i London, så jeg er så heldig at jeg har en sovesofa eller sofa jeg kan sove på, eller gjesterom også hos venner som bor der.
Det er nice, altså. Det er drømmen. Jeg bodde jo et år i England, og jeg klarte ikke å opparbeide med det, så det er all mulig respekt. Det synes jeg, det var liksom min, det var nesten målet. For at det hotellet i London, det er jo nesten, som om du har rått i senga, så er det fortsatt dyrt. Sånn at det er en utgift man alltid må ta. Og så jeg og Simon var jo idioter nok nå forrige gang til å gå på Tiger i Soho og kjøpe jegerbomber og så gjørs på å gjøre det dyrt da. Og det er i hvert fall jeg ekspert på, sånn at det går alt for mye penger på en tur.
Men det er liksom, vet du at du skal dra på flere turer, og så klarer du liksom å begrense pengebruken litt da. For eksempel så går jo ikke jeg på shopping hver gang jeg er i London, for eksempel, da bruker jeg det heller på pub og tar noen halvliter og sånn. Jeg må liksom ikke inn og handle og jo i Oxford Street og nedi der hver gang, for jeg vet at jeg alltid skal tilbake. Men hvis man reiser og bare er i London en gang i året, så er det lettere for å falle for litt sånne dyre fristelser da, litt dyrere restauranter og litt mer shopping og litt sånne ting. Det finnes jo alltid mye å bruke penger på i London.
Det er veldig, veldig enkelt, faktisk. Det er noe av det enkleste jeg vet om. Og det er jo mange som jeg har snakket med opp igjennom bare, som har type vaner som ikke jeg klarer å la meg friste av, selv om de har en høyere plassering på adelskalenderen. Liksom. Det, jeg hører om folk, ikke nødvendigvis bare Arsenal, men folk som reiser over på morgenen, og så ser matchen, og så drar de tilbake til flyplassen, og så sover de på en krakk der, og så tar de flyet tilbake på søndagsmorgen, og det tenker jeg, det orker jeg ikke. Det høres forferdelig slitsomt ut. Så det å finne en måte å reise over på, så selvfølgelig sovesofa i London, den tror jeg de færreste klarer å skaffe, så all mulig respekt der. Men at man liksom ikke stikker ned til Soho og drinker og går på de fineste restaurantene, kanskje holder seg oppe ved Finsbury Park, Arsenal, så er det vel sikkert mye å hente altså.
Mm. Du kommer i hvert fall aldri til å havne på den sovesofaen, Magnus, det kan jeg garantere deg. Med relativt høy promille og dertil høy sangstemme på vei inn døra etter en tur ut og cheeseburger på senga, så er jo ikke du drømmegjesten. Det må vi jo kunne være ærlig å si.
Jeg kan by på en cheeseburger hvis det sover.
Ja, nei, men Therese, du får ha en riktig god avslutning på sesongen, og lykke til med, du driver og skriver oppgave, sa du, så du får lykke til med innspurten på den også.
Tusen takk, og takk for igjen for å være gjest.
Det var hyggelig, og det kan jo hende at du blir spurt på en senere anledning for å få oppsummeringen av denne nydelige medlemsturen, eller om det blir opptakten til neste sesongs årsmøte, så snakkes vi forhåpentligvis igjen i forbindelse med det. Ja. Ja, men takk for det. Takk for dagen, Magnus. Takk for at du som lytter tar deg tid til det. Det setter vi veldig stor pris på. Og så sier vi bare på gjenhør om ikke så alt for lenge. Ha det bra.
Ha det. Hei.
This train terminates here.